казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашоў. Казка. Аўтар Аркадь Журавлёў. Знаёмства ў лесе. Палявой сцяжынкаю шпарка ішоў ладны, як не па плячо свайму дзеду, хлопчык Ягорка. Ён толькі скончыў 4 клас і літаральна з першых дзён летніх канікул пашчасціла апынуцца сярод ціхага, але такога шчодрага вясковага хараства. Ён зарабіў гэтую зялёную казку сумленна. Зарабіў добрымі адзнакамі і прыкладнымі паводзінамі. Прырода радавала гарадскога хлопчыка, і ён стараўся не адставаць ад свайго дзядулі, які быў для яго прыкладам ва ўсім – справах, учынках, адносінах да кожнай жывой істоты. Ішоў і разглядаўся па баках, уцягваў у сябе той казачны літні пах і занатоўваў у памяці яго непаўторныя краявіды. Вакол яго цешыліся палі зялёнага жыта і расквечаныя лугавіны. Хлопчыка гэта радавала, і ён ціхенька напяваў нейкую вясёлую мелодыю. Раптам дзядуля спыніўся.
«Глядзі, якая армія паўзе!»
– здзіўлена казаў дзядуля. Цераз сцежку паўзло безліч смаўжоў. Яны павольна, даволі асцярожна, але упэўнена кіраваліся ў вядомым толькі ім напрамку. «Як ты думаеш, дзядуля, ці правезлі б яны мяне на сваім стужачным канвейры? Гэта ж лежачы на спіне можна было б у неба зазірнуць. І можа штосьці загадкава казачнае ўбачыць, га? А там можна і памарыць».
«Чулі вы, што сказаў той хлопчына?»
– звярнуўся вашак з паўжоў.
«Так, але не зразумелі, пра нейкі там канвейер, што гэта?»
«А гэта нашыя з вамі спіны, што роўненька цягнуцца цераз сцежку. Зверху яны нагадваюць рухомую транспарцёрную стужку. Калі легчы на нас, то і не заўважылі б, як прыйшлося б весці на сябе нейкага віхрастага летуценніка».
«Эй, вы там, асцярожна з выказваннямі!»
– папярэдзіў Ягорка.
«І я і не думаў вас крыўдзіць. Усяго, што і сказаў пра роўны канвейерны пераход. Ну, выбачайце, калі ласка».
«Чув, ось так, унучак, прыслухоўвайся да ўсяго зямнога. Зямля пакуль адзіны дом чалавецтва ў бязмежных прасторах сусвету».
Па-філасофску, як самым сур'ёзным слухачом з унукам, разважаў дзядуля. Ён, відаць, хацеў паштурхнуць яго да разваг, але той адразу скеміў.
«А космас, дзядуля?»
«А што космас? Калі чалавек выйшаў у космас, дык асаблівай сілы зразумеў, няма ў яго іншага прытулку, прынамсі ў межах сонечнай сістэмы. А значыць, пакуль не можа быць выбару – захоўваць ці разбураць свой дом, ачышчаць ці забруджваць яго.
Ты казаў, пакуль. Што так?»
«Унучак, ты ж у мяне цікаўны хлопчык, і я ўпэўнены, што не аднойчы чуў, чалавек вывучае магчымасць пражывання ў космасе. Працяглыя касмічныя палёты ў космас даюць усе для таго падставы».
«Вось і цудоўна, значыць, я таксама буду жыць у космасе!»
Дзед толькі усміхнуўся, але нічога не сказаў. Вось яны падышлі да самага ўзлеску, і раптам у тую вясёлую мелодыю Ягоркі ўплялося штосьці таемнае. Ён, відаць, працягнуў бы кружыць наперад, але дзядуля ў загадкавы погляд у яго бок прымусіў сцішыць хаду. Прыслухаўся, нейкі дзіўны пошум. «Шш!» Падобны на шапаценне майскіх жукоў на першай лістуці ці дождж. Ён працягнуў руку і зірнуў угару. Ні дажджу, ні табе жукоў няма. Аднак гукі не сціхалі. «Шш! Адкуль яны? Што за дзіва такое?» Ён зірнуў на дзеда, але той стаяў моўчкі і толькі яго вясёлы твар выдаваў дасведчанасць. Ага, яны тыя гукі, а туль стой кучы па дрэвам. Дзядуля, паглядзі, паглядзі! Пад вялікай сасной быў высокі-высокі мурашнік. Калі хлопчык наблізіўся, той быў нават вышэй іх росту. А на тым мурашніку знізу доверху поўным-поўна мурашоў, якія шапацелі. Ш-ш-ш!
Вось дзе наш з табою космас, унучак, і яго патрэбна аберагаць і захоўваць. А мурашкі – гэта таксама цуд прыроды, абаронцы лесу.
Ну ты, дзед казачнік, як гэта абараняюць? Са стрэльбамі?
Чырвоныя лясныя мурашкі вось такога мурашніка толькі за адзін дзень знішчаюць да 100 000 насякомых, шкоднікаў лесу.
Нічога сабе!
Так, усяго 5-7 мурашак здольны абараніць ад шкоднікаў гектар дубовых насаджэнняў. І стрэльба ў ім не патрэбна. Зірні, як яны працуюць? Без прынукі. У кожнага сваё заданне, але справа ў іх агульная.
Сапраўдны цуд прыроды.
Мурашы тым часам рабілі сваю справу. Адны беглі туды, другія сюды. Кожны нешта цягнуў. Усе спяшаліся.
Дзядуля, зірні вон на таго вялікага рыжага мураша. Ён ледзь цягне, але, схапіўшы празрысты каменьчык, спяшаецца ў мурашнік. Ну, куды ты бяжыш з гэтым скарбам?
Можа, ён думае, што гэта брыльянт і абрадуе ім сваіх дзяўчат мурашак. Расмяяўся дзядуля.
А паглядзі сюды, гэты мураш, напэўна, нянька. Ён нясе кукалку? Спытаў Ягорка.
Так, нясе мурашынае дзіцятка ў коўдрачцы, пакрыцца на соніку. Раптам мурашнянька натыкаецца на сухі карычневы ліст. Кранае яго ножкай, але не ведае, як цераз яго пералезці.
«Ідзі ўправа, там дарога лепшая», –
падказвае хлопчык. «Або пралезь пад лістом».
«Ну давай, думай, брат, а то і дзіцятка замёрзне, не выратуеш». «Дзядуля, дзядуля, зірні сюды».
5 мурашоў-асілкаў цягнулі мёртвага шэршня. Яны ледзь перастаўлялі ногі, цяжка ўдаецца гэта работа. Але калектыўны клопат павінен быць здзейснены. Пры любых умовах і абставінах іншага вялікі мурашыны сход не толькі не прымае, нават не разумее. Вось і адбылося першае лясное знаёмства. Толькі адна закавыка выйшла. Не паспеў Ягорка бліжэй пазнаёміцца з тымі асілкамі, бо толькі напрыканцы уздумаў аднаго з іх прыхапіць у свае сябры.
«Дзядуля, а калі ўдасца спаймаць вон таго, назаву яго рыжкам, што скажаш?» «Такі ж вялікі і дужы, як мой аднакласнік».
«А чаму б і не? У нашай вёсцы таксама быў чалавек з такім імя. І вялікі, і дужы, але не надта выхаваны. Ну, ты паспрабуй спачатку яго спаймаць».
«Паспрабую, дзядуля. Зараз жа дастану карабок ад запалак і забяру гэтага жыўжыка». Аднак гарышку не так лёгка спаймаць. Ён то бяжыць па камле дрэва, то цягне гліцу, то зусім узбіраецца на самы верэс мурашніка. І стаўшы на сасновую іголку, фьють, і зухавата з'язджае быццам на лыжах заснежанай горкі. Нясецца насустрач ветру, нікога не бачачы, таму і зносіў усіх на сваім шляху. Першай трапілася мурашка, што цягнула на спіне вялікую сухую ягадзіну. Але лыжнік не даў ёй шансу ўстаяць на нагах. Іншая справа адбылася з цеслярамі, якія неслі бервяно. Грышка збіў і іх. Яны хутка паўскоквалі і наважылі дагнаць парушальніка, але бервяно трапіла акурат па грудзях і селуну. Ён колькі разоў перакуліўся, але тут жа ускочыў і засмяяўся. Знайшоў сваю лыжыну і, выкручваючыся на паваротах, хвацка з'ехаў долу. «Ну што, Грэза, вось і сустрэліся, вітаю цябе!»
Узрадаваўся Ягорка, імкліва зачыняючы карабок.
«Вітаю ён мяне, бачыце! Глядзі, хлапчына, я вельмі актыўны і свавольны, і бываю нават неўтаймоўным!»
«Нічога, разбяромся! І выхаваем, і ўтаймуем!»
хто ў карабку жыве. Якога цудоўнага сябра ты займіў? Усклікнуў дзядуля. Так, жвавенькі, сябры будуць зайздросціць. Яшчэ я хачу паказаць грышку дзецям, што зараз у летніку. Будзем з імі забаўляцца. Вось будзе радасці, фантазіраваў хлопчык. Я зраблю з яго вучонага. Пакуль нехай жыві ў маім пакоі. Месца ў пісьмовым стале хопіць. Для вуліцы з празрыстага шкла зраблю для яго хатку і буду насіць на шыі. Пасля пабудую для яго вялікі шалаш. Нехай будуе і ладзіць там свае забавы. І гліцы, і ўсяго астатняга прынясу. Хто ведае, што гэты момант думаў мураш Грышка, каб не пачуў голас мужака мурашніка. Рыжы асілак, калі ты паважаеш нашае мурашынае сямейства, то будзеш у пашані ў чалавека і ў нас. Не ты першы, не ты апошні. Час расставіць усё па сваіх месцах. Запомні, лёс заўсёды на баку разумных. Ты ўжо дарослы і павінен ведаць, што разумны гоніцца не за тым, што прыемна, а за тым, што пазбаўляе ад непрыемнасцяў. Чалавек нас абараняе, і мы павінны яму аддзячыць ласкаю. Як загадкава! Падумаў Грышка, то мяне ніхто не ратуе, то раяць быць стрыманым у пачуццях і дзеяннях. Як тут зразумець? Моўчкі сядзець у цёмнай драўлянай клетцы і маўчаць? Дзіўная, а хутчэй дзікунская парада. Усю дарогу ён шукаў хады-выхады з карабка. Ля шарнічніка, калі Ягурка нахіліўся пасмакаваць сакавітыя ягады, яму ледзь не ўдалося выслізнуць з кішэні сарочкі разам з карабком. Але хлопчык гэта запрыкмеціў і пстрыкнуў па карабку. «Сядзі, не рыпайся!» Чуў, што казаў важак мурашніка. «Дыхай глыбей і сядзі моўчкі. Для цябе ж лепш, сябар!» «Ты, хлопча, сачы за сваім сябрам. Дужа ён вёрткі. Я яго добра ведаю, не аднойчы сустракаліся». Азваўся смуж, высунуўшы з травы галаву з рожкамі. «Гэта ён парушальнік спакою, хуліган і распуснік». Ён часта з павуком канатных спраў майстрам вадзіўся. Заўсёды пасля іх сустрэч ушчыняліся нейкія страшныя забавы. Бывала, што меншыя мурашы не вытрымлівалі і гінулі ў прыгожым, але смяротным павуцінні. І нават важак мурашніка не разумеў, чаму знікае малеча. «Дзякуй, смоўж, я ўжо здагадаўся, што гэта яшчэ тая істота, але я яго вывучыў быць стрыманым і пачцівым». Адказваў Ягорка. Грышка ўсё падслухаў, але не спрачаўся. Стаміўся. Моўчкі прылёг, падклаўшы рукі пад галаву, і салодка заснуў. Ці можа проста сцішыўся, грымаснічае і абдумвае сваю шаровую непрыстойную аперацыю. З карабка даносілася сапенне, але нам здалося, што тое быў не сон. Хутчэй за ўсё мураш сапіў ад абурэння. Як так ён, такі лоўкі і неўтаймоўны, раптам сярод белага дня аказаўся ў клетцы. Чуў, што не кожны палонны такога гонару заслугоўвае. Для надзейнасці асаблівага багажа хлопчык перавязаў карабок ніткою і павесіў на шыю, каб адчуваць прысутнасць свайго важнага сябра. Перавязаў карабок, а сам разважаў, з чаго пачынаць прывучаць Грышку да новых сяброў? Паспрабаваць выпусціць на волю? Ён жа ў адну імгненне знікне. І вокам не паспеў міргнуць. Можа, лепш адразу прывязаць на вяроўку або стрыножыць? Няхай сабе скача. Я ж буду заўсёды побач. Дзень другі абатрэцца, прывыкне, а там бачна будзе. Як жа здзівіўся Грышка, калі прачнуўся. На пачатку прыслухоўваўся. Прыглядаўся да кожнай шчылінкі, якой, дарэчы, зусім не было. І толькі праз колькі хвілін сцяміў, дзе ён знаходзіцца. Калі спраміў рукі-ногі, то ўбачыў праз каляровую накрыўку, што даўно развіднела. Стаяў ясны дзень. З усіх бакоў спявала, свістала, стракатала і гудзела. Так, як і ў іх вялікім мурашніку. Як яму хацелася патрапіць у той вясёлы прыродны карагод. Быць сярод прыгожых кветак і вясёлых мушак і жучкоў. Якая гэта радасць! У мураша заблішчылі вочкі ад мары. Вось патраплю на волю і буду прыстойна сябе весці. Прымушу сябе стрымліваць. Я горка і такі ўжо і благі. А тое, як даведаюцца мае суродзічы, што я самы смелы ў вішны мураш у карабку жыву, засмяюць. Як потым да іх вяртацца буду? Сорам.
Грышка – сапраўдны артыст. Ох, як гэта весела было на волі! Ягорка і сапраўды цудоўны хлопчык. Абяцаў пазнаёміць з новымі сябрамі. Абяцаў і пазнаёміў. І хаця я быў стрынужаны, затое дыхаў свежым духмяным паветрам. Дыхаў і радаваўся. Думаў пра сябе мураш.
Вестка пра паланёнага дужага смелага мураша Грышку разнеслася хутчэй за пушынку змухаўца, што ляцелі ў паветры.
«Куды вы гэтак спяшаецеся?» – пыталіся адныя. «Вы ж задыхніцеся, я не магу вас ніяк дагнаць!» – крычалі іншыя.
Усё, можа б, абышалося без асаблівага шуму, каб першым не даведаўся свавольнікі жартаўнік Жужаль. Гэта ён падаў сваю абвестку пра мураша Грышку. І зараз што тут пачынаецца? Цяжка нават сабе ўявіць. Да лугу цягнуліся і цягнуліся цікаўныя. Лятучыя і паўзучыя, скачучыя і едучыя. Нават жук-плывун на бузе парасе прыплыў. І сараканожка, і пчолкі таксама чакалі свежай інфармацыі. Цэлыя калоны маладых і старых. З усіх бакоў збегліся жукі і букашкі. Прымчаліся маленькія лістаеды, якіх раней штодня ганяў мураш Грышка. І бакоўкі ў сваіх хусцінках у бубкі. І шаўкуны, і прыхажун майскі жук у сваіх сямімільных ботах прыбег. І мноства розных казюляк. Усе гучна смяяліся.
А вось табе і мураш асілак, вось табе і мураш смельчак.
Ну і ну, глядзіце, сёння ён, люстэрка галоўнага ляснога мурашніка, дае сваё першае цыркавое прадстаўленне.
Што рабіць? Уцякаць? А як, калі стрыножаны?
Разважаў пачырванілы ад сораму мураш.
Увага, увага!
Пачаў выпутвацца сітуацыя Ягорка. Сёння да вас у госці прыбыў незвычайны сябар. Завуць яго Грышка, майстар на ўсе рукі. Смелы мураш Грышка. А чаму незвычайны? Таму, што ён можа з любой сітуацыі выкруціцца. З любой вады вылезці, любую хатку пабудаваць. Сёння ён прадэманструе простыя цыркавыя трукі. І так трук першы. Як поўнасцю стрыножанаму выпутацца і ў паветры злаўчыцца заскочыць вось на той канат, што перад вамі. Ну, што? Прасіце артыста.
Давай, Грышка, пакажы майстар-клас.
Мураш літаральна за некалькі рухаў выслабаніўся ад путаў і мгненна ускочыў на высокую кволую травіну, а з яе прых і на канаце.
Вот ае, як сапраўдны артыст! Як гэта без крылаў зрабіць такі прыжок?
Дзівіліся майскі жук з сараканожкаю.
Ура! Крычалі іншыя. Браво!
А ці зможаш заляціць вон на тую сасну?
Не сунімаліся асабліва цікаўленыя лоўкасцю мурыша.
Ну што, паспрабуеш?
На вушка прашаптаў яму Ягорка.
А давай, паспрабую.
Смеласць гарады бярэ, адказваў упэўнены Грышка і, разбегшыся да хуткасці самалёта на ўзлёце, фьюць! І ўзляцеў на самую макаўку сасны, быццам з прапелерам.
«Вось гэта палёт! Вось гэта трук!» – крычалі злева. «Грышка, ты сапраўдны артыст!»
«Сябры, ну ось на сёння хопіць! Мы яшчэ раз сустрэнемся пры добрай нагодзе!» Ведайце, што наш мураш можа і не тое. Яго зорны час наперадзе, казаў задаволены выступленнем Грышкі Ягорка.
Мураш пачціва кланяўся і пасылаў публіцы паветраныя пацалункі. Затым павярнуўся да свайго сябра Ягоркі і сказаў:
«Дзякуй табе за тое, што ты паверыў у мяне і прынёс сёння туды, куды трэба».
І хлопчык заусміхаўся іх паразуменню, абняўшы свайго малодшага сябра.
Затым адчыніў ужо вядомы мурашу карабок і той самастойна залез у яго.
Казка наслушна.